У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з аднадзённым візітам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусь нафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй «Petróleos de Venezuela». У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
«Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем, но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя».
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «сябрами». Рамі і братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Менску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся, амерыканскі імперыялізм працягвае сваё падзенне, і наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў Уга Чавесу, Лукашэнка заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага – імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Яшчэ 27 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыга Дыяс Нуньес абяцаў, што Венесуэла прадаставіць Беларусі крэдыт на 500 мільёнаў даляраў ЗША. Дыпламат тады заявіў, што дакументы знаходзяцца на стадыі афармлення. Аднак сёння па выніках сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Уга Чавеса аб крэдыце нічога не паведамлялася. Палітык Мікола Статкевіч лічыць, што Беларусь можа і не дачакацца выканання шматлікіх абяцанняў з боку прэзідэнта Венесуэлы.
Гаспадар Чавес вельмі экзатычная палітычная фігура. Ён сваіх мэтаў дасягае гэтымі візітамі. Мэты такія, прыцягнуць увагу да сябе, у вачах найперш тых зона трэцяга свету, паказацца лідарам, які не баіцца нікога і нічога. Ну і такая больш канкрэтная прагматычная мэта – прыкупіць зброю. У Беларусі ёсць проста таемныя спадзяванні грошай здабыць. Яны думаюць, што яшчэ недзе знойдуцца такія дурні, як у Расіі, якіх можна будзе ў абмен на пацалункі атрымоўваць нешта больш матэрыяльнае і каштоўнаснае. Ментальнасць іншая у лацінаамерыканцаў. Гаспадар Чавес, безумоўна, будзе абяцаць, здымацца, называць братам. Але грошы будуць маньяна. Это потым, маньяна. Потым, заўтра, звычайна ніколі. Адзінае, што заслугоўвае ўвагі, гэта гаворка наконт радзімы ў Венесуэлі. Я думаю, што магчыма ўжо некія зандажы вяліся, і гэта гаворка не выпадковая. Магчыма, сапраўды некаторыя прадстаўнікі правячай групы ў Беларусі разглядаюць Венесуэлу як будучую радзіму для сябе і для сваіх нашчадкаў.
Гаварыў палітык Мікола Статкевіч. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. Сёння адбыўся трэці візіт Чавеса ў Беларусь, і з гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх адносінаў Ігар Карній.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Ансаатэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газіфікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна граматныя людзі. Мы разгаварывалі на ўзроўні інтэлігенцыі, ну, на ўзроўні тэхнічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Проста ім звініць, абцюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, і гэта, ну, некарэктна з беларускай стараны. Прафесіяналы змогуць знайсці общы язык, они ўжо практычна ў нашым.
Да нядаўняга часу функцыі сувязнога паміж Менскам і Каракасам выконваў ужо былы дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман. Ён адказваў у прыватнасці за матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, пра што Лукашэнка і Чавес дамовіліся яшчэ ў 2006 годзе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для таго, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, самі комплексы ў нас, тыя, якія зняты з узбраення, яны ўжо даўно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Сістэмы ПВО – гэта сістэмы абарончыя. Яны не несуць пагрозы для суседніх краін. Я не бачу, што будуць памагаць нашы спецыялісты нейкую недобрую справу. Сёння такіх сістэм, ну, сістэма супрацьпаветранай абароны Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, еўрапейская сістэма адна для ўсіх краін. Гэта нармальны падыход.
Сёлета ў красавіку усталяваны бязвізавы рэжым з Венесуэлай. Аднак да масавых паездак гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску ў Каракас і наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу па ветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж прысутнасць у Венесуэле абмяжоўваецца спецыялістамі, задзейнічанымі ў праектах па здабычы нафты, будаўніцтве жылля і адкрыцці зборачных вытворчасцяў. Не спрыяе турыстычнай актыўнасці і надзвычай высокая злачыннасць у Венесуэле, што характэрна амаль для ўсёй Паўднёвай Амерыкі. Журналісты здымачных групаў беларускага тэлебачання ў кулюарах распавядаюць, што лепш за ўсё там бавіць час у гатэлі. Экскурсія па сталіцы можа скончыцца налётам мясцовых бандытаў. Не ўратоўвае і высокі статус чыноўніка. Некаторыя з прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі вярталіся з прамінаду абабранымі.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Званкі на свабоду.
Очень рад, што зачыталі маё пісьмо.
Не магу я цярпець несправядлівасці. Ім напляваць на пустыя каструлі народа.
Я хацела б, каб намі кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэтнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. І хоць дакументы прымалі цягам двух тыдняў, у апошні дзень амаль ва ўсіх прыёмных камісіях былі вялізныя чэргі. Чаму так адбывалася, ў рэпартажы Інны Студзінскай.
У головному корпусі БДУ великий екран з таблицями, скільки подало документів, які бали. А у дворику натовп, черги. Большиня забирає документи, хтось здає документи. Гутору з Дашей, яка приїхала з Новолукомлю. Ви подавати документи прийшли чи просто цікавитися?
Я вже подала документи, але ми зараз думаємо забирати документи і подавати в інше учебне заведення. Тому що тут дуже ризик великий, що ми не поступимо.
Даша подавала документи. Документи на спеціальність веб-дизайн, куди набирають на бюджетне відділення тільки 5 чоловік. Школу вона скінчила з медалем. Набрала у сумі 311 балів. Але зараз спішається поспіть на енергетичний факультет технічного університету. Говорить батько Даші.
На демітації все, от, останній день. Це добре, що в нас є автомобіль, комп'ютер, інтернет. А у того дитину, який за нічого немає, значить можна одразу крест поставити і все на це.
Юля приїхала поступати на юрфак з Борисова. Але вона так само не впевнена, що пройде. З її тестами по математиці, мові і предметі чоловік, громадство, держава, вибор у її вельми обмежований.
Ну, є абітурієнти, які розуміють, що не пройдуть на спеціальність, засталися амаль що ні з чим, тому що вони з цим набором тестів вже не можуть поступати у другий вуз і на другу спеціальність. Звісно, кількість тестів не задовольняє. Менавіто з-за цього і склалася така ситуація, що многі абітурієнти у останній день вимушені стоять в чергах і подавати документи туди, куди вони, може, і не хотіли подавати, а у них немає ніякого вибору.
Сьогодні декретом президента відмінені усі профільні екзамени у самих вищих навчальних установах. Викладчики ВНУ, особливо гуманітарії, виказують незадоволеність скасуванням профільного іспиту. З цим погоджаються і абітурієнти. До прикладу, Даші з Новополоцьку для поступлення на веб-дизайн треба було здавати тести по мові, математиці і фізиці.
Я считаю, что я, ну вот в этом веб-дизайн, да, я бы смогла себя проявить на каком-то творческом экзамене. Я бы показала свои способности, тем более я уже 4 года занималась на художественном отделении. Если выбирать тестирование или какие-то творческие экзамены, я бы, наверное, в этом случае выбрала творческий экзамен.
Праз несколько дзён почнется прием документов на платное отделение ВНУ. Причем колькость платных мест на самые престижные специальности утроя большая за колькость бюджетных. Як сказал директор Республіканського інституту контролю ведов Миколай Фяськов, платних місць охопить для усіх ахвотних.
Розказувала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Мінськ з працовним візитом навідав президент Венесуели Уга Чавес. Серед іншого, Чавес і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових радовищів нафти до білорусько-венесуельського сумісного підприємства. Старшинство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Сьогодні передпоследній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. У некоторих виборчих округах може бути по нескільких кандидатів опозиції. Белорусские спецслужбы протягивают опытывать громадских активистов у справе об выбуху в Менску 4 липеня. Тем часом некоторые науковцы ствержают, что у Беларуси нема специалистов, которые могли вырабить бомбу, что выбухнула тады. У раскрытии выбуху 4 липеня Беларусь супрацовничает с Интерполом, заявил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. Вы на хвалях Радио Свобода. Супрацовники слідчого управління попереднього дознання беруть у подозрованих у вибуху бомби під час святочного концерту 4 липня відбитки пальців і сліну для аналізу. У Мінську регіонах роблять перетруси у активістів демократичного руху і допитують їх у Комітеті державної безпеки. А тим часом некоторі науковці стверджають, що у Білорусі нема спеціалістів, які б самостійно виробили таку бомбу, передає Любов Луньова.
Лідер незареєстрованої партії «Свободи» Сяжук Висоцький сьогодні навідав слідче управління попереднього дознання, що на вулиці Сапёров. У його взяли на експертизу відбитки пальців і сліну. Сяжук Висоцький раніше провів троє суток у слідчому ізоляторі КДБ як подозрований у вибуху 4 липня. Після допиту слідчі вирішили не накеровувати його у ізолятор часового утримання і відпустили. Сяжук Висоцький повідомив «Свободі».
Ну, звісно, принижальна процедура, тому разом, звісно. Кожним наступним заходом, дієм у владу, слідство віддавочно далі доходиться до здорового сенсу. Бо крутиться не по-ранішому політичних. Як бачимо, цей вектор у них один з домінуючих.
Лідера правого альянсу Юрася Каретнікова так само викликали у слідче управління. І, як повідомив Юрась, уже 8 раз взяли відбитки пальців і сліну на експертизу. Слідче повідомив Юрасю Каретнікову, що 2 місяці той не має права покидати територію Білорусі. На квартири активіста АГП Олександра Степаненки супрацовники КДБ зробили пиротрус. А після цього хлопця відвезли на допит. На квартири директорки видавецького дому «Вітівський кур'єр» Жанни Попової так само провели пиротрус. Науковці стверджають, що у Білорусі самостійно виробити бомбу, яка вибухнула під час святочного концерту, немагчима. По-перше, нема можливості синтезувати використані там речиви, а по-друге, нема адмисловців, каб забезпечити накерований характер вибуху. Один з науковців-фізиків, який пожадав заховати анонімність, повідомив у «Свободі».
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речевы и не покинуть следов попросту немагчимо. Тому, худшее за все, використовывались готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть отмысловая военная эдукация. Поглядите уважливо репортажи, которые передают по разных каналах про террористов. Все эти люди имеют техничную эдукацию. Все выбухи повинны быть различные. Все речевы повинны компоноваться в вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба иметь отповедную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? И они что, слина и дрот приклеивали? Это принамсі не серйозно.
Науковці нагадують, що у Білорусі нема витворчості зброї, а тим часом у сусідній Росії шмат заводів на південь і усход від Уралу, де синтезують речиви, необхідні для вибухових пристосуванняв. Але і самих речивів недостатково. Потрібні веди з курсу фізики вибухів. У Білорусі нема ніводної катедри з гэтай галіни. Науковці впевнені, що бомба трапила у Білорусь у готовому вигляді з військової частки або з нейкої зони воєнного конфлікту.
Розказувала Любов Луньова. У розкритті вибуху 4 липня Білорусь супрацовничає з Інтерполом. Про гэта сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов, відказуючи на питання журналістів у Гомелі. Найближчим часом у медіях з'являться фотоздымки подозрованих, і громадян попросять звернутися у правоохоронні органи, коли вони некого опознають. Цитує агентство «Белапан» слови міністра. Серед причин, які тормозять розкриття злочинства, міністр Навумов назвав стабілізацію у громадстві, за якою міліція крыху стратила ту пільність, яка необхідна супрацовникам, а так само нервовість і спешку у праці слідства, якою розуміє, що злочинство треба розкрити у максимально стислий термін.
Недалеко от Вилейского водосховища на высоком березе Маляуничей Сажалки лежит местечко Вязынь, пригожая не только своей назвой, але и своими краевидами и своими невеликими храмами. Некольки годов тому у Вязыни закрылось одиное предприемство – спиртзавод. Як выживают вязынцы и чего чакают от осеньских выборов? Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з метро Бартосіка менш ніж праз 15 хвилин на наших хвалях. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні передапошній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сіл на сьогодні зареєстрували 36 ініціативних груп. Таку лічбу назвав Свободі пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін. Так само на некоторі мандати будуть претендувати і люди від Європейської коаліції на чолі з Миколом Статкевичем. І таким чином отримовується, що в некоторих округах буде по некілька кандидатів від опозиції. Тим часом у Вільні проходить конференція «Громадянська супольність і СМІ у Білорусі напередодні парламентських виборів». Конференцію організувала група «Сойму Литви за демократичну Білорусь» при підтримці Ради Європи. На конференції побував наш кореспондент Валер Каліновський.
Большість удельников конференции казали про складанность ситуации, якая склалась в белорусском громадстве перед выборами. Яны констатовали усиск неврадовых организаций, что хочет вести мониторинг выборчей кампании, про затримание активистов оппозиции у связи с выбухом 4 липня в Менску, закрытость формования выборчих комиссий. Про это говорили перш за все белорусские удельники конференции. Представники краин Евразвязу выказывали стриманные сподевания на конт того, что влады проведут выборы больше демократично, чем 4 года тому. Представник Швеції, яка тепер старшинює у Раді Європи, недавно призначений амбасадор цієї країни у Білорусі Стефан Еріксон у приватності заявив, що будучі парламентські вибори застануться під пільною увагою європейських структур, які сподіваються, що ці вибори стануть кроком Білорусі у бок демократизації і дозволять Білорусі зайняти своє місце у Раді Європи. Господар Еріксон заявив, що Швеція, як старшиня Ради Європи, закликає білоруські влади провести свободні і справедливі вибори, вітає запрошення міжнародних назиральників і звертається до білоруської опозиції з пропановою удільничати у вашій кампанії, бо бойкот буде тільки на руку існуючому режиму, сказав господар Еріксон. У будучих виборах треба удільничати, переконаний і один з організаторів конференції, сябра групи «За демократичну Білорусь» у Литовському Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Говорил литовский депутат Стасис Пячалюнес. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь до международной темы. Сербия сможет помириться с евразвязом, выдавши Радована Караджича міжнародному трибуналу у Гаазі. Радована Караджича, былого лідера баснійських сербаў, абвінавачваюць у геноцидзе. Такія тэмы сённяшняй замежнай прэсы і заглядам міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Арышт Караджича прынясе палёгку баснійскім мусульманам і харватам, якія лічаць, што менавіта ён справакаваў грамадзянскую вайну 92-95 гадоў, піша Financial Times. Дзякуючы арышту ў Сербіі ўмацуе свае пазіцыі, арыентаваны на еўрапейскі звяз блёк Тадзіча, які на апошніх выбарах выцесніў з ураду нацыяналістаў. У той жа час арышт Караджича раззлуе многіх кансерватыўна настроеных сербаў, як у Боснії, так і ў Сербіі. Яны дагэтуль лічаць экс-прэзідэнта героем. Загадкавы стары з шырокай белай барадой, які літаральна прамяніўся высокай духоўнасцю і зрабіўся знакамітым лекарам у галіне нетрадыцыйнай медыцыны, называў сябе доктар Давід Дабіч, нагадвае Таймс. Ён вёў незвычайнае двайное жыццё пад самым носам у тых, хто высочваў яго за ваенныя злачынствы. Wall Street Journal нагадвае гісторыю. Америка після заключення дейтонських погодненняў абнясмеліла і не змагла схапіць Караджича до того, як ён здолеў схавацца. Але потым США і Европа ў якасці умовы вяртання Сербіі ў цывілізаваны свет Захаду запатрабавалі ад яе злавіць ваенных злачынцаў. Два тыдні таму да ўлады ў Белградзе прыйшоў новы ўрад, настроены на ўступленне ў еўразвяз, а на мінулым тыдні быў прызначаны новы шэф службы бяспекі. Наўрад ці можа быць супадзеннем, як адзначае арганізацыя Freedom House, што Караджича схапілі літаральна праз некалькі дзён. Аднак Wall Street Journal прыводзіць словы суддзі з трыбуналу ААН, які заявіў, што суд над Караджычам можа пачацца праз некалькі гадоў. Ахвяры злачынстваў не заслугоўваюць, каб паўтарылася гісторыя Мілошавіча, суд над якім цягнуўся 5 гадоў і завяршыўся без вынясення прысуду, мяркуе The Wall Street Journal, прапаноўваючы перанесці суд у Боснію.
Загляда міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої вірші читає поет, засновальник і керівник Товариства вольних літераторів, редактор літературного альманаху «Колосся» Олесь Аркуш.
Ускраіна. За лясамі, узгорамі, за сівымі зорамі, ягадай няспелаю спіць краіна белая. З поўній размінулася, хмарай загарнулася, голас пахаваўшая, волі не пазнаўшая. А была шляхетнаю, гонарам адметная, моцная і вольная, да навукі здольная. Нашай ускраіна была. А блокі гоне вецер гун, забыўся ён, што ёсць пярун, забыўся, што чакае нас, сурмы працяглы спеўны час. Мой сын маўчыць, маўчу і я, навокал скрозь калёнія, калея студзеньскай вадзе, пярстёнак згубленых надзей. Калівала. У белой країні заліва, не блісне ні справа, ні зліва, такая вось колівала, нас мало, нас мало, нас мало. Дощ іде, і час іде в нашим белым городе. Тікує годинника в око за усім, що вірує навокал, і як би ти нас не шукала, нас мало, нас мало, нас мало. Дощ іде і час іде в нашим белым городе. Чекаю таємного знаку, нібито головний оракул, каб рехом літа не зникала, нас мало, нас мало, нас мало. Дощ іде і час іде в нашим белым городе. Дождь скончится обов'язково, веселки зазяя подкова. Такая вось, брат, колевала. Нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат. Дождь иде и час иде в нашем белом городе. Сивые листы. Гэта роспач писала не я, гэты ліст на паўзмрочнай парою, гэта вецер віхурнага дня, ліст прыбіў да магілы героя. Хто яму прачытаў гэты ліст, і няўжо тыя словы кранулі, бо ён жыў невядома калі, час далёкі між дзідай і куляй, бо сплыло столькі рознай вады, неспакойна і сёння герою, не прыходзяць сівыя лісты, ды атрамант бярэцца крывёю. Немаўля. На снезе знайшлі немаўля, у неба глядзіць і не плача, далонька сціскае імя, апошнюю спадчыну. Марозу яго не працяць, і снег не пячэ халадэчай, гілі ўслед за сонцам ляцяць, і бачыць іх толькі малеча. Ніякіх не ведае слоў, свабода дзіцяці калыска, існуе ў свеце яно, як снег, як мароз, як вятрыска.
Свои верши читал поэт, засновальник и керовник Товариства вольных литераторов, редактор литературного альманаху «Колося» Олесь Аркуш. А завтра свои верши будет читать виленская поэтка Татьяна Сапач.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі